Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden ostiralean goizean, Ertzantzak Donostiako askegunera sartu, gizarresia desegin eta segiko sei gazte atxilotu zituen. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
Askegunea, Donostiako astegunea, bulebarrean, erresistentzia paketsua eta jendetsua.
Bai, eta azken finean, eredu berritu bat, eredu berritzaile bat, eta eredu garria den ekintza baino gehiago den zerbait. Askegunea, dudarik gabe, bilakatu da azken aste honetako gai nagusi, nahiz eta batzuk saiatu diren diskutatzen, beste batzuk saiatu diren erreprimitzen, eta asko saiatu da hori edatzen, Donostiatik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura. Bideo bidez, Twitter bidez, are sozialetan, nazioarteko informazio agentekin, kasetariekin berba eginez, eta azken finean ekidin ezineko errealitate bat bilakatu da azkegunea zentzu askotan. Horma handi bat bilakatu da, herria arrezi izugarri bat, milaka lagunek baino milaka eta milaka eta milaka gehiagok osatua, elkartasunaren zentzurik metaforiko eta indartzuenean.
Segiko zortzi gazten aurkako epaiketa eta zigorrak ere aztertu nahi ditugu.
Segiko gazteoi, segikoak izatearren, liburuak edukitearren, material ideologikoa izatearren, eta inolako delitu, esan dezagun, graberik gabe, zuelik delitu politikoa da beraiei inputatzen altzaiena, baina epaiketak eta rekursoak eta kausa guzti horiek sententziak arre dute eta sententziak atxiloketa agindua, eta atxiloketa agindu horrek, ba Urkulluren Ertzantzaren atxiloketa eta kolpe polizial hori, ba Bulebarrian bertan herri harresiaren bihotzean. Eta hortaz mintzatzea dagokigu aste honetan, ezta? Pasan artean Kabakas auzia eta herri harresi horren eta azkegunearen sorkuntza sorrera bilakaeraz aritzen ginen, eta gaur espaiik gabe 8 egun berandago biak izango ditugu izpide. Kabakas auzi horrek ere eragina izan duelako herri harresian. Bestela zergatik oihukatzen zuten Iñigo Kabakas gogoan zaitugu, ba milaka ahots urratuek goizaldeko 6etatik 10ak bitarte. Eta horrek ere eragina izan zuen ertzainaren metodoetan. Ez ziren pelota soka sartu, baina banaka jipoitu eta erasotu zituztenan bildutakoak, errepresio zuriagoa, baina markak hor geratu dira, eta kasetariei eta informatzaile grafikoei oztopoak eta bi ezarriarren, ba guztiok jakin dugu banan eta aste betean eta egunez egun eta ordu zerdu zer gertatzen ari zen eta zer gertatzen ari den herri honetan.
Hain zuzen, Ertzantzaren jarrera ikusi dugu hainbat bideotan, gutxienez 20 lagun zauriturik, hasteko.
Bai, eta azken finean hor ikusten da metodo poliziala eta polizia eredua bera auzitan dagoen honetan, eztabaida gai izan nahi duen honetan, ba batzuk bere horretan jarraitzen dutela, ez? Adierazpen batzuk edo beste egin dezakete erabidetan, Estefania sailburuak egin duen bezala Berria Egunkarian asteburuan, baina gero egunerokoan logika polizialak hor jarraitzen du, logika polizial errepresiboa, eta deialdi bereziki eta deialdi berezitu hain arren PNV-rik kasuetan herri harresitik harresira gehitu zerin eta Ertzantza ez bialtzeko, baina azkenean legea bete du poliziak, eta batutan guri duda sortu zaigu egunkariaren itxieran epaile batek agindu eskero egunkariare itxiko luketela hauek.
Gainera Lander Arbelaitz Argiako kasetaria eraso zuten, eta nola?
Erasoaldi globala izan zen, mundu guztia, aurrean zaukaten mundu guztia erasoten zuten, eta Lander lanean ari zen beste kasetari askorekin batera, kasetari komprometituekin batera, eta Maite Bidarte Infosazpi irratiko kasetariak behin eta berriz oiukatuz, eta irratitik zuzenean entzun genuen, esan ez ertainei, que es periodista, zaten zuen Landerrek, eta que es periodista, erantzuten zion Maitek. Eta horren maila batean salbatu zuen, ese atxilu eramatea edo auskalo zer, ez da? Baina behin handik ateraten zaituzte, eta ja zure egun horretako jarduna neutralizatu dute. Hala ere Landerre guzti hori eta beste askok ere grabatu zuten, eta orain zarean ari da mugitzen mundu osoan, ez? Milak eta milak ikusle izaten ari dira bideo guzti horiek, askeguneak eratu dituenak, eta alde horretatik. Ba, gaur egun ere komunikazioaren bataila honetan, ba, informazioa beste modu batera kudeatu daitekela ere ikasten ari gara.
Bestalde, Naikari eta Egi segiko zigortuetako batek eta hiru urte eta zazpilabeteko bi umeren amak bere burua aurkeztuko du aste honetan espetxean.
Bai, eta goizaldean elkarrizketa egin diote Euskal Irratiek, gure irratiak egin dio elkarrizketa eta iparralde osoan entzun da, baina asko eta asko izan dira ere elkarrizketa hori internet bidez jarraitu dutenak lau aizetara. Ba, bai, kasuistika horretan, ba, bat ama da, bi seme alaba ditu, bat aitarekin utziko du, aita zazian dago, ieslaria da, eta ume txikiena zazpilabetekoa berarekin eramango despetxera. Beraz, 8 auziperatuetatik, bat gehiago ere kartzelara eraman du errepresio basati honek. Zazpilabeteko ume bat, atara kontuak, ezta. Eta bai, horrelako kasu lazgarriak ere ikusten ditugu egoera honetan, ezta, zein justua den justizia hau, eta nola jardunbide politikoak, hau da, gure bizitzan zehar kalkulatu zenbat milaka pertsonak gazte mugimenduan militatu duen azken 50 urteetan. Zenbat milaka pertsonak erakunde, esan dezagun, ez legaletan edo klandestinen ertzean daudenetan militatu duen. Pentsa dezagun une batez gutariko bakoitzak egin duen jardunbide politikoan gaur, 15, 18, 20, 25 urte izan balitu horrelako egoeran egon zitekela. Baina ehundaka dira espetxe zigorraren zain daudenak zoritxarrez. Eta gogoeta hori ere egin beharko genuke. Gure jardunbide politikoan bakoitzarenean, eta... ba, non legoken, ba, jardun hori, ba, 21. mendeko hasiera honetan egin izan balu, ezta? Eta alde horretatik, eskandaluzkoa da egoera, eskandaluzkoak dira neurriak, baina elkartasun erantzuna ere, ba, aipatzekoa eta begirunez jasotzeko izan da.
Bukatzeko, Patxi, epaiketa asko geratzen dira besteak beste gazteen aurka, askegune gehiago?
Nik uste dut epaiketa gehiegi geratzen dira eta sententzia gehiegi. Eta askegunea eraikitze hori, horma hori, arrezi hori eraikitza arrakastatu izan bada, ez izan dudarik aurrerantzean horrelako formulak, desobedientzia zibila, elkartasuna, orpo-sorpo elkarrekin batzea eta informatzea eta guzti hori, ba, bide horretan izango dela eta asmatu beharko dira bide berriagoak, berritzaileagoak, baina batez ere eraginkorrak izango direnak. Egia esan argudiorik gabe geratu dira arerio politikoak, sententzia defendatu edo defendatzear egon diren horiek azkenean kale arteko eta udalari leporatuz zergatik dauden aste betez gazte guzti horiek parke publikoan, baina hori bada argudiak eta guztia, argi dago, behintzat maila ideologikoan eta mezuaren mailan irabazi dutela gazteek eta gazteen inguruan batu direnek, talde horretatik nik uste dut ikusiko ditugula horrelako gehiago, eta guri tokatuko zaio ikusten dugun hori kontatzea, pentsatzea horren inguruan, hausnartzea eta gehiago bultzatzea, eta alde horretatik irrati txikien eta edabide txikien lana ere funtsezko izango da gertatzen den lekuan egotea eta kontatzea, eta gure mikrofonoak, gure lumak, gure pantailak olako gertaerei emankizun bilakatzea eta zabaltzea.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren aste arte.
Zuei, gerarte, agur.
Agur.